Anya me nga bo be na na me inkusa inka nyuma yuma ni eminche ni emingo ni eha wo wala wena ji wala yuma ni nyuma kencho no ye gami ke ba ha bo me moni nka bo ba shia yuma ne ebenezalamte ni acho me ne ji osofo ne nyungo ke iwe mo chono ya gami ke ba hajile mbi fe ne ngwene iwe mo ni nke buba ashiye ne ichu sanile ji mo fie mo hiyaduro mo mo fie mo hiyaduro mo ofen mo hia duro mo oba na osanile keje Roman chapter 3 verse 23 Roman chapter 3 verse 23 niko kan bibla ike ofen wo fisha ni nyungo duro mo ibowo mo anunya ibowo no ke wofen wofisha ni nyumo anunya ibowo le be eku nyumo ekuse isa dromo ni isumo ikeha mofen mo eku keje adam yino ni dromo bowo kada adam yino ni nyumo anunya bowo keba shimene ni bowo nyumo sa idro mo kome ni ji yesu kristo akeba gbo koni ikepon ofia mo keje adam isha ami isha na adam ya wo keba ni ita mi nke bo fen he ke gbe ke bi fen ni abafo ame ke je wo mi nke ba ne ke isha ne e bla me fen no onyu mo sumo wo sane wo e ke be ke na kan duro mo abapon wo ke je isha ne mi koni e anu onya woni ni ashe no ikun anu kwale ni kristo ba nani chon akeshi anu onya woni neshe no ekun ji be ne gbo yo cross e no sole mo chun emi mama ni ake hajen ni usofu pe ni nyu e ya mi e ija ake ajurale ake ni bi ju e dani enyu e ya ajen ni lepe enyu e ke nyumo ya ruo ne ke mama ne na ke fomie solimot mie be ni kristo gbo ye cross e no no ni ne ke mama ne emi gba enyo ene chon akashi anu onya e ba wono eku nyumo e gbelegbe ake ofia mo nu utau anunya ikunwe noni adam hani ibowo iba akuse eke habu uba afit mo kan kle beni nyumoke adam woturo emi ni anunya ayo no beni ifio tue ne buo nyumotue ni nomies na kanunya ayo no dani na kanunya abaji no na kanunya beni mama aminchie nyumwe gbelegbe ake mofia mona utao anunya ekunwe beji kristo no leji anunya drumo atwelie jino niko jino agbene unye ukanyumwa afoni ni aye ni yoko mwene minkamfu kristo mi habu yoko Agale nɔɔ dzi dro mɔ. Le edro mɔ mia, eba ni wɔna nyuma hiɛ anuonya ko. Nika nyuma anuonya yɔ nɔ. Efia no kɔ na ne ma. Efia no ba ata. No fia no fio. Efilio. Ne yue mu. Wɔmene. Minkan fo Kristo. Ni dzi dro mɔ. Ni nyuma kele hawo. Le dzi dro mɔ ni enya. Ika hele wawala. Keje. Ishami. Keje anu nyanko ni bowo. Minye. Enye. Neka dromo na enye. E bla weku. Ke benke Kristo. Ike eka wo benke Kristo. Enue. Na uli akeshi. Wo benke nyumbo hu. Ujubangu. Mene ene chomi nke wake mo fiamo inya drumo. Inke mo fiamo inyamini inya neke drumo ne. Mwani utawu neke drumo ne se anyemi. Be uyesani. Uyesani mini wa. Drumo. Eji noko ni eji gbomadisa. Wala, ijigbo muadisa kani, ijigbo muadisa hiwale. No ke, mofiyamo hiya neke drumo ne. Ni buwe ujio hiye drumo shishine. Be na uli ake shi, ufita ahi don. Na uli ake shi, wose, uta u nyinyon shi. Ii dobu wa, bat. Tobo ake Kristo ba ake bu na kambile ake ilibo. Nwo ke anuonya bowo ngane Kristo niji drumo iba neba sawo ke nyumwa ting. Nimene nyumwa ekuse ekbele enye anuonya anu eko mwo. Mwane osumo ube mwo. Ni uba na. Neke drumo ne. Oh, inyemi. Imami. Impapa. Inyusofu kuni ubu mitwe. Nyenyemi ni. Ji usofu. Ipini zalamte. Ngane nkabu unvye. Vye mwani. Nyumoke chumi ake. Mofiemo. Ya drumo. Inke mofiemo. Ya drumo eneji ichu sanile kama femo ya drumo ni bibla chonwo tumo bini njinshi nkebwe Roman chapter 3 verse 23 ni chonwo ake mofemo efisha unya nyumo anunya ebo mofemo nkebo wofemo. Be noni baani wona neka anunye kunwe. Inke ebu akeshi. Be wonya drumo ku. Nina kan drumo. Achumo. Ishae. Ni ipete wo hife. Ni ponwo. Shkome ka jemi. Ni igbelegbe ha weku. Ni wonye wo benke. Wo chele. Wo nuncho. Yesu Kristo. Niji nyungo. Ni inunya ikuse. Ishi wano yoko. Nene. Minkanfu Kristo mihabu. Leno jia drumo. Lejia nunya drumo. Ke ubeluda. Nukele sanji. Ikuminyo ete inumo. Ibubutwe. Ni hili uyuwara. Mene, minkanfu Kristo mihabu unu. Leji anunya drumo. Leji anunya drumo. Ni mofiyamo hiya. Mwa hifiyanu uyo. Ugbeloda. Nuko nu afon uchino. Uchichino. Uchino. Ni uke sanjine. Uhyense. nika wo ye he mo ka yeli ye sajin e mi e Kristo e ha una nyungo hie anu nye ko e ja ke le ji dro mo le o solomo na ka solomo na ka yin se nu ncho yesu mana inka inwala fem ba odin mi npa bo fai o hani li ake mo fe mo hia o dro mo anu nya dro mo ni anu nya no ba gbele ku no yi wala in ba o hia mana inpa bo fai na mi mo bo no ka e sha fe ake mi adam e sha ni kano pon ka je no ni oke odromo adromi no ha anonya ni blema adam kanyumo yo ani ne kan anonya akuse abano ekun mi ke inse shife ni woke anshi lele bono hele wala ni lake mene okan sha fe kemi agbena mi nchebu ba no ba tantwi mi kemi afi no no osumo kashi bi ni ubaba no ba wuwo ke ya nwe ma lem mi ndaboshi aka opo mi ni ohele inwala mene ni ohani na nyumo hie anonya eku anonya ne no ba wa mi ni manya inka ya hie o iradon Yesu Kristo aka ubu mitwe amen anya mimi ndaboshi aka ubu mitwe ni ogesane ne ba hie no ka ba to twi mi no ka chune be fe be nyuma jobu ni fi ibu ojugba ya ifi anu yo ya Yesu gba mi amen. Oba pe kun. Bye bye.